u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni
priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Po mraku se najlepše sanja, ali ne valja kada se živi u mraku. Mada se i u mraku sve vidi, samo treba otvoriti oči. Dakle, otvarajte oči. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 293. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu. 278. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. 179. put u reči otkako je izabrana prva vlada zvana gospodar Vučićeva. 18. put u reči otkako smo otkrili da je vlada jedna sasvim besmislena stvar. Jer da nije, znalo bi se ko pije, a ko plaća, ko kosi, a ko vodu nosi, gde je glava, a gde rep, šta nosi dan, a šta nosi noć. Ovako zna se samo ono što i vrapci znaju, gde svaki zeka ide da pije vodu.
Strong, but I got
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović ovoga petka govori o vezama između pojmova koji se kriju iza reči i glasova od kojih su reči sastavljene. Jeste li ikada razmišljali o tome da reč može da liči na pojam koji predstavlja? Ideja o takvoj reči bi se, u načelu, kosila sa osnovnim osobinama jezičkog znaka, a to su njegova arbitrarnost i konvencionalnost. Danas ćemo govoriti upravo o nekim rečima za koje ove dve osobine, arbitrarnost i konvencionalnost, ne važe. Jezički znak je kombinacija pojma i akustičke slike, koji se u našoj svesti povezuju asocijacijom. Ferdinand de Saussure je predložio termin označeno za pojam, to jest ideju, predstavu koja u našoj svesti postoji o određenom predmetu, i termin označitelj za akustičku sliku, to jest niz fonema kojima se taj pojam označava. Tako jednom istom pojmu u srpskom jeziku odgovara niz fonema k, u, ć, a, a u engleskom niz fonema h, a, u, s. Osnovna osobina jezičkog znaka je, prema de Saussureu, njegova arbitrarnost. To znači da je veza koja spaja označitelj i označeno proizvoljna, te da ideja kuća nije vezana nikakvim unutrašnjim odnosom za fonemski niz k, u, ć, a. Taj niz je nemotivisan u odnosu na označeno i nema s njime nikakve prirodne veze u stvarnosti, već je stvar konvencije. Dokaz za to je činjenica da se jedan isti pojam, jedna ista predstava u različitim jezicima označava različitim nizovima fonema. Postoje međutim slučajevi koji će nas navesti da se zapitamo je li baš uvek tako. U svakom jeziku ima reči za koje govornici tog jezika smatraju da nešto znače već samim svojim zvučanjem. To su pre svega onomatopeje, reči kojima se podražavaju različiti zvukovi ili pokreti kojima se ti zvukovi stvaraju. Tako biste se sigurno mogli zakleti da Petao zaista kaže kukuriku, mačka mjau, pas av av, ili ako je besan grr, a krava kaže mu kada se oglašava. Međutim, govornicima jednog jezika se čini da je veza između zvuka i značenja prirodna i kod ostalih reči u jeziku, jer njihovo iskustvo kaže da je pojam kuća neraskidivo vezan za niz zvukova k, u, č, a i da se taj pojam može imenovati samo datim nizom. Da bismo napravili razliku između onomatopeja i ostalih reči i pokazali da su one zapravo najočigledniji primjer fonetskog simbolizma, poslužit ćemo se stranim jezicima, ali ćemo se najpre vratiti kući. Iako smo ubeđeni da je pojam kuća nužno vezan za niz glasova k, u, č, a i da se isti pojam nikako drugčije u srpskom jeziku nije mogao imenovati, za nekoga ko srpski jezik ne zna, ova reč uopšte nije prepoznatljiva. Između našeg niza zvukova k, u, č, a i engleskog niza h, a, u, s nema baš nikakve sličnosti, ni formalne, ni strukturne. Kada Englez koji ne govori srpski čuje niz k, u, č, a, nikada ga neće vezati za pojam koji ima u svesti kada čuje h, a, u, s, što je svakako dokaz da je jezički znak proizvoljan, nemotivisan. Međutim, sa onomatopejama je drugačije, što ćemo vidjeti ako uporedimo onomatopeje u srpskom jeziku sa onima u stranim jezicima. Onomatopeja pseće glaveža u srpskom jeziku je av-av i mi smo ubeđeni da se baš taj niz zvukova čuje kada se pas oglasi. Onomatopeja pseće glaveža u engleskom jeziku glasi wuf, wuf, a u nemačkom, na primjer, wow, wow. Stvari isto stoje i sa onomatopejama koje označavaju mijaukanje mačke, pijukanje pileta, kukurikanje petla, mukanje krave, kreketanje žabe i mnogim drugim. Jezički znakovi za označavanje tih pojmova formalno i strukturno su prilično slični u svim jezicima, što nas navodi da se zapitamo je li jezički znak uvek proizvoljan. Reč je o pojavi koja se u lingvistici naziva fonetski simbolizam, a koja podrazumeva da određeni niz glasova, to jest označitelj, već samim zvučanjem sugeriše značenje pojma, to jest označenog. Iako se to kosi sa strukturalističkim stanovištem, po kome je jezički znak arbitraran i stvar konvencije, onomatopeje su očigledan dokaz postojanja fonetskog simbolizma u jeziku. Strukturalisti su ih zato smatrali marginalnom pojavom u jeziku. Ima međutim u srpskom jeziku još nekih reči koje nisu onomatopeje, a koje govore u prilog mišljenju da fonetski simbolizam zaista postoji i da određeni niz glasova može nositi određenu značinsku komponentu. A priču o simboličkom zvučanju reči nastavit ćemo posle kratkog predaha ispunjenog zvucima muzike. A 962. Srbija ima karakter, nije da ga nema, ali ga uspešno krije u mišjoj rupi, koguja noge.
Y'en a marre de la mer, c'est tout bleu, c'est tout vert, quand il pleut. Y'en a marre des morveux, des stations balnéaires, qu'on visite en hiver, quand il pleut. Y'en a marre des morveux, y'en a marre de ta mère, de vos anniversaires, quand il pleut. C'est bien mieux, tout pareil, qu'au soleil, qu'au soleil. Pourquoi te taire? Pourquoi le dire? Ne pas bouger? Pourquoi courir? Se dire le faire? Avoir été un courant d'air? mer, c'est tout bleu, c'est tout vert, quand il pleut, il y en a marre des morveux, de l'Odyssée d'Homère, des sirènes, des cyclopes, quand il pleut, il y en a marre des morveux, il y en a marre de ta mère, Pénélope aux grands airs, quand il pleut, c'est bien mieux, tout pareil, qu'au soleil, qu'au soleil. Pourquoi te taire? Pourquoi le dire? Ne pas bouger? Pourquoi courir? Se dire le faire? Avoir été un courant d'air? Pourquoi te taire? Pourquoi le dire? Ne pas bouger? Pourquoi courir? Se dire le faire?
Evo nas opet na putu u reči i nastavljamo priču o fonetskom simbolizmu. A osim maločas spomenutih onomatopeja, o ovom leksičkom kuriozitetu svedoče i pojedine suglasničke grupe u srpskom jeziku, o kojima je u knjizi Metafore u mišljenju i jeziku pisala profesor dr. Duška Klikovac. Jedna od takvih je i suglasnička grupa RL, čije simbolično zvučanje potvrđuju mnoge reči iz naše leksičke riznice. Njen prvi član, suglasnik R, generalno označava pre svega zvuk koji se ponavlja u brzim serijama, ne stopivši se nikada u jedan. Zvuk za koji bi se moglo reći da je rasut. Takvu vrednost ima u onomatopejskim rečima zvr, zvuk starinskog budilnika, na primjer, grr, režanje, krr, loša telefonska veza, radio koji nije podešen na stanicu, tandrkati za motor i drugim. Akustička osobina rasutosti bitna je za simboličko značenje suglasnika R u grupi RL. Kada se metaforički rasutost kao akustičko svojstvo prenese na položaj predmeta, nužno se implicira nered, razbacanost, nešto neprijatno. S druge strane, za simboličko značenje suglasnika lj, od akustičke strane važnija je njegova artikulaciona strana, to jest položaj govornih organa. Prilikom artikulacije glasa lj, jezik celom površinom pada na tvrdo nepce. Takav položaj organa se metaforički prenosi na položaj predmeta u prirodi. Lj se tako pojavljuje u onomatopejama pljas, pljus, koji označavaju pad predmeta u vodu. Fljas, fljus, šljis, koje također mogu označiti pad predmeta u žitku materiju, ali metaforički i udaranje dva predmeta jedan od drugi, na primjer udarac dlana o dlan ili šamara. Slično je i sa onomatopejama šljap i šljep, s tim što ovdje predmet ne pada u žitku materiju, već se po njoj gazi. Sada ćemo preći na suglasničku grupu RL. Postavit ćemo sebi pitanje koje će vam se možda učiniti besmislenim, smešnim, ali vidjet ćete kasnije da ga s pravom postavljamo. Zašto grupa RL nosi značensku komponentu prljavo? Već u samoj reči prljavo uočit ćete tu grupu. To, međutim, može biti čista slučajnost, pa ćemo zato krenuti redom i pratiti značenja reči koje sadrže grupu RL u poziciji posle nekog drugog početnog suglasnika, a čiji je pregled napravila profesorka Klikovac. Pogledajmo najpre suglasničku grupu brlj. Reči koje počinju ovom grupom uglavnom imaju značinsku komponentu prljav, aljkav ili neku abstraktniju koja je metaforički s ovim u vezi, na primjer, aljkavo raditi. To su reči brljati, brljaviti, brljiv, brljotina. Sljedeća je suglasnička grupa vrlj. Reči koje njome počinju najčešće imaju osnovno značenje razrok, vrljak, vrljav, vrljok. U sredini reči grupu vrlj srećemo u žvrljati, nevešto ružno pisati i švrljati, ići tamo ovamo bez cilja. Svim tim rečima zajednička je značenska komponenta neuredno. Ista komponenta značenja neuredno, ali i još jedna otrcano, karakteristične su za reči koje sadrže suglasničku grupu drlj. To su reči drljav, drljotina. Razdrljiti se obično odnosi na neuredno nošenje odeće. U sredini reči suglasničku grupu drlj nalazimo u reči proždrljiv. I ovdje je prisutna ista značinska komponenta nereda, jer je proždrljiv onaj koji jede mnogo, pohlepno, bez reda. Pogledajmo zatim suglasničku grupu mrlj. Osnovno značenje gotovo svih reči koje sadrže ovu suglasničku grupu jeste zamazan, prljav, koji nešto loše, nespretno radi, koji jede malo i bez apetita. To su reči mrlja, mrljati, mrljaviti, umrljan, zamrljan. Slično je i za suglasničkom grupom prlj. Veliki broj reči u čijem se sastavu ona nalazi imaju značenje nečist, ukaljan, mutan. Ta komponenta nečistoće metaforički se prenosi, pa imamo reči koje znače moralno nečist, nečastan, nepošten. Naprimjer, prljati, prljav, prljavština. Pomenut ćemo i suglasničku grupu srlj u glagolu srljati, koji znači nepromišljeno, ludo juriti nekuda, ići u neredu. Dakle, još jedna konkretizacija značinske komponente nereda. Na kraju, spomenimo i suglasničku grupu frlj. Tipičan je glagol frljnuti koji sadrži ovu grupu, a znači baciti, hitnuti. Kada nešto frljnemo, najčešće nas ne zanima gdje će to pasti, to jest frljnuli smo nešto bez cilja. I opet imamo komponentu neuredno. A ja se pitam da li vam se konstatacija da niz RL nosi značenje prljavo neuredno i dalje čini besmislenom. Meni se čini da u srpskom jeziku imaju dovoljno reči koje govore u prilog te tvrdnje. Zatim se moramo upitati da li je jezički znak baš uvek proizvoljan, nemotivisan, stvar konvencije, ili ipak postoje nizovi koji samim zvučenjem sugerišu određeno značenje. Odgovor na to pitanje ne možemo dati, ali vas možemo ostaviti da razmišljate postoji li fonetski simbolizam ili je sve što smo danas pričali samo puka slučajnost. Ovo je bio prilog Jovana Jovanović, a 963. Srbija ima karakter, nije da ga nema, ali nekako lepljiv. Ugacaš u njega, zalepiti se za cipele, pa smrdi onako danima.
I gave to others for all the gold I stole from us.
Cuando te fuiste, me dijiste, no podemos ser felices. Amanecí cansada y triste. Gira mi vida.
On the soul. Don't close yours, that hurts, my dear. We despise what we've built. We made our love a potlatch ceremony. Who gave more? Who took less? There is no death in a game of chess. Just a wounded queen and an injured king who have lost their dreams.
Hoy, que la suerte quiere que te vuelva a ver. El hechizo de otra mujer. Creo que voy a enloquecer.
Slušate Radio Beograd, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević se i ovoga petka bavi krepama i palačinkama. Prošlog petka započeli smo priču o krepi, inače dobro poznatoj poslastici, čije je novo ime u posljednje vreme počelo da se probija u jelovnike beogradskih restorana. Sama reč krepa, zaključili smo, predstavlja samo prilagođeni oblik odgovarajuće francuske imenice, kojom se označava ono što mi znamo kao palačinku. Otkuda onda potreba da se tanko prženo testo, pored već odomaćene reči palačinka, označava rečju krepa? Ima li ikakve razlike između krepe i palačinke? Na ovo pitanje je u intervju za RTS već odgovorila vlasnica kreperije koju smo pomenuli prošlog petka. Ona je rekla da krepa nije isto što i palačinka, potkrepljujući ovu izjavu činjenicom da se krepe prave od tri vrste brašna, jaja, mlijeka, začina i mnogo ljubavi. Za one među nama koji nekim čudom ne znaju recept za pravljenje palačinki, u pomoć priskače jednotomni rečnik srpskog jezika iz 2007. godine koji palačinke definiše kao vrstu tankog u tiganju prženog testa od brašna, mlijeka i jaja u koje se uvija nadev. Znači, krepa se pravi od tri vrste brašna, jaja, mlijeka i mnogo ljubavi, a palačinka, s druge strane, samo od brašna, jaja i mlijeka. Možda je razlika između krepe i palačinke u tome što se krepa priprema s ljubavlju, a palačinka ne. Ili možda u tome što se za pripremu krepe koriste tri vrste brašna, a za pripremu palačinke samo jedna. Prisjetimo se da je francuska reč crepe prvobitno označavala kolač od heljdinog brašna. Kada je belo brašno postalo dostupnije, pa su se francuske palačinke počele praviti od njega, poslastica je zadržala isto ime. Dakle, ako promjena vrste brašna nije bila dovoljno jak razlog za promjenu imena, deluje da ni mešanje sa drugim vrstama brašna ne bi trebalo da bude. Toliko što se tiče zdravog razuma, a sada da sagledamo ovo pitanje iz ugla lingvistike. Tanko u tiganju prženo testo ne označava se rečju palačinka samo u srpskom jeziku. Zapravo, ovaj naziv za popularnu poslasticu raširen je u velikom broju jezika centralne i jugoistočne Europe. Osim u srpskom, ovaj naziv se upotrebljava u većini slovenskih jezika, bugarskom, makedonskom, slovenačkom, češkom i slovačkom, i u nekim neslovenskim jezicima, u mađarskom, rumunskom, pa čak i u austrijskom, nemačkom. Iako vam verovatno zvuči poprilično izvorno, imenica palačinka zapravo nije slovenskog porekla. Ona je pozajmljena iz mađarskog i predstavlja posrbljen oblik mađarske reči polačinto. Ipak, ona nije izvorno ni mađarska. Mađari su je preuzeli iz rumunskog, u kome se imenicom plačinta označava pita ili kolač. Rumunski jezik pripada porodici romanskih jezika, a svima njima je predak latinski. Pa je tako i reč plačinta potomak latinske reči placenta. Pre nego što se zgrozite, da pojasnimo. Reč placenta u starom latinskom označavala je kolač, a savremeno značenje organa koji se razvija u materici za vreme trudnoće i koji služi za disanje i prehranu ploda, dobila je u modernom latinskom, kada je u 16. veku italijanski anatom Realdo Colombo skovao izraz za taj organ, placenta uterina, ukazujući njime na funkciju koju organ ima. Latinska reč placenta nastala je od akuzativa starogrčke reči placus placuntos u značenju ravan kolač, a sama starogrčka reč placus od imenice plax placos, koja označava bilo šta što je ravno, bilo kakvu ravnu površinu uopšte. Sve ove reči vode poreklo od praindoevropskog korena plak, čije je rekonstruisano značenje biti ravan. Latinsku reč placenta nasledio je rumunski, zatim je iz rumunskog ušla u mađarski, odakle se proširila na slovenske jezike, a iz slovenskih delimično i u nemački. Dakle, oba naziva za tanko prženo testo i krep i palačinka latinskog su porekla i obe vuku korene iz praindoevropskog jezika. I jedna i druga označavaju istu stvar, samo sa različitih aspekata. Naziv krepa ova poslastica je dobila jer se nakon nadevanja presavija ili uvija, a naziv palačinka zbog svog oblika. Sada je već jasno da je upotreba reči krepa najverovatnije samo stvar marketinga, jer ako ne nosi ime palačinka, onda mora da je u pitanju nešto sasvim novo i drugačije, nešto što se mora probati. Krepa koju sam ja probala sa eurokremom i mlevenim keksom neodoljivo je podsjećala na palačinku sa eurokremom i keksom. Ili tu ima nešto što mom čulu ukusa uporno izmiče. Šta da vam kažem, probajte i sami, pa donesite zaključak. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 964. Srbija ima karakter, nije da ga nema, ali nekako savitljiv. Svaki povetarac ga na drugu stranu savija. Slušate Radio Beograd, emisiju Put u reči, a mi nastavljamo priču o promeni dvostrukih francuskih imena tipa Jean-Jacques, knjiga Jean-Jacques Rousseau, knjiga Žana Žaka Rousseau ili knjiga Žan crtica Žaka Rousseau. Reko smo prošlog petka da o ovom problemu od norme, one kao zvanične, imamo samo dva pravila. Prvo, čuči u pravopisu iz 1960. godine i tiče se promene po padežima. Citiram, ako se uz prezime spominje i ime, obično se menja i jedno i drugo. Članak Antoana Mejea, dela Žana Žaka Rousseaua, reportaža Egona Ervina Kiša. Drugo se krije u rečniku pravopisa iz 2010. godine i poučava nas da se ime Jean-Jacques u srpskom piše bez crtice. Primetit ćemo da se oba pravopisa slažu da ovakva francuska imena treba pisati bez crtice, što je za pohvalu. Mislim, za pohvalu je ta pravopisna sloga. Primetit ćemo također da promjena stranih imena po padežima ne spada u pravopisnu materiju. Ali taj ceh, trpanje svega i svačega u pravopis, plaćamo od kad imamo savremenu normu, još od vremena posle Prvog svjetskog rata. Razlog je jednostavan. Pravopis je otac sveti, u njega smo svi zakleti. Drugim rečima, tanki smo s ostalim normativnim priručnicima, pa onda u pravopis ide i ono što tamo nikako ne spada. No dobro. Treba znati da ovih dvostrukih francuskih imena ima nekoliko stotina ženskih i nekoliko stotina muških. Od ženskih su najčešće kombinacije sa Marie i Anne u prvom delu, na primjer Marie-Anne, Marie-Claire, Anne-Hélène. Od muških kombinacija one sa Jean i Pierre u prvom delu, na primjer Jean-Jacques, Jean-Paul, Jean-Claude, Pierre-Henri, Pierre-Yves i tako dalje. Druga važna stvar, ova imena se u francuskom pišu sa crticom. Ta crtica označava da je dvostruko ime jedna celina. Oba dela čine jedno ime. To dakle nisu prvo i drugo ime. Drugim rečima, ako se desi da glumac Jean-Claude Van Damme dobije srpsko državljanstvo, predsjednik Republike koji mu bude uručivao srpski pasoš, treba da mu se obraća sa Jean-Claude, a ne samo sa Jean. Naprimjer, predajem ovaj pasoš velikom prijatelju naše zemlje, Jean-Claude-u, čije je umeće tralalala, a ne predajem ovaj pasoš velikom prijatelju naše zemlje, Jeanu, čije je umeće tralalala. Kao što vidimo, stvar je prosta i jasna. Nejasno je, međutim, zašto pravopisci iz 1960. godine nisu uvažili tu prostu i jasnu činjenicu i propisali da se ovakva dvostruka francuska imena pišu s crticom i menjaju kao jedno ime, Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Claude. Tu pravopisnu grešku pokušao je da ispravi prvi i jedini, jedan nezvanični normativni izvor. Naime, Ivan Klein je u svoj rečnik jezičkih nedoumica u jednom trenutku uneo odrednicu dvostruka imena u kojoj je, znajući pomenutu prostu i jasnu činjenicu, preporučio da se dvostruka francuska imena pišu s crticom i da se u promjeni menja samo drugi deo imena, Jean-Paula, Jean-Paulu. A onda je 2010. godine izašlo novo izdanje pravopisa Matice Srpske i u njemu se, kao što rekoh, u rečniku, ne među pravilima o pisanju stranih imena, našla odrednica Jean-Jacques, napisano rastavljeno bez crtice. Ova odrednica upućuje se na tačku 275 pravopisnih pravila, u kojoj se pak objašnjava kako se francusko J na srpski prenosi kao Ž. Dakle, upućivanje nema nikakve veze sa spojenim i rastavljenim pisanjem. O promeni po padežima ni reči, valjda zato što to nije pravopisna tema i valjda zato što se podrazumeva da se svaka sastavnica ovog imena menja zasebno. A vi ste, međutim, i nadam se, shvatili da bismo pisanjem crtice u dvostrukim francuskim imenima istim udarcem ubili još jednu normativnu muvu. Bilo bi jasno da se samo drugi deo složenog imena menja po padežima, kako je to razumno predložio Ivan Klein u rečniku jezičkih nedoumica. Nažalost, naši pravopisci se nikada nisu isticali čitanjem onoga što između dva izdanja pravopisa drugi napišu o pravopisnim temama, pa u novom pravopisu imamo ovo što imamo. A Ivan Klein je položio oružje, te je iz najnovijeg izdanja rečnika jezičkih nedoumica, objavljenog 2015. godine, izbacio odrednicu o dvostrukim francuskim imenima. Pretpostavljam zato što se nije poklapala s preporukom novog matičinog pravopisa. Izbacio je odrednicu o dvostrukim francuskim imenima, ali je crtica preživela u odrednici Le Pen Jean-Marie. Ovo Jean-Marie ostalo je napisano s crticom. Šta da vam kažem, dobru ideju ne možeš ubiti, bar ne namrtvo. A 965. Srbija ima karakter, nije da ga nema, ali to joj obično priznaju tek kad umre, što jeste uteha koja se nosi na onaj svet.
Ya perdí todo competiendo con tiempo, apurando a miña fin que tenía que nunca tive. O amor a condición, ambivalencia de estrella que va perdiendo a color, ambivalencia de estrella que va y perdiendo a color. Miña ruliña, meu pensamento, miña ruliña, dos meus tormentos, miña ruliña, meu pensamento. Acabado garçom, quero viver na penumbra. Será da porta de atrás. Se tenho que ser honesta, a tua sombra nunca mais. Se tenho que ser honesta, a tua sombra nunca mais. Minha rolinha,
jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Ivanu Krstanović i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak, 29. septembra 2017. godine. Ja sam Vlado Đukanović, a vi mućnite glavom i razmislite šta vam radi desnica, a šta levica. Kad izmućkate, pljunite pa prospite i nastavite da gacate po tom blatu, ako ne smislite ništa pametnije.